الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Әлі қошанғына шатланып, мүбәрәк Рамазан айын қаршы алғаныйық. Мінә инде бүгін Рамазанның 16-шы күні бітіп келә инде. Рамазанның 15 күні, яғни ярты ай өтіп кетті. Һәм инде сәләфләребез біздің сахабалар табиғиннәр Рамазанның яртысын өткәш, шушы қалған яртысын тағын да тырышып, изгілік Ләр күбірәк қылып үткәрә тұрған болғандар. Һәм біз дайын өнә шушы сахабылардан, табиғиннәрдән үрнәк алып, күбірәк тырышырға тиешбіз. Шушы Рамазан айында, ярты айында эшләмәгән гамәлләрне эшләргә, қылмаған изгелекләрне қылырға, Аллаһка итәгатебезне тагын да арттырырға. Чөнки төрле сәбәпләр белән, эш белән анда алдаланып, дөнья куып, шуның белән әзрәк алдаланып, оныткан булсак, менә шушы гафиллектән чыгырга кирәк безгә. Шушы калган 15 көнне күбрәк Аллаһны зикер итеп, Аллаһның сүзен Коръәни Кәримне укып үткәрергә тырышырга кирәк. Әгәр дә инде берәребез Коръәнне укый башламаган булса, яки аны укып чыкмаган булсак, тырышып, менә шу калган көндә шу Коръәнне укып чыгырга укып чыга алмыйм дип андай күшем юк дисә, булдыра алганча укырга күшебездән килә. Һәм инде берәни сәбәпләр белән ялкаулык белән таравих намазларына йөрмәгән булсак, яки бик әз генә йөргән булсак, тырышы шушы калган 15 көнне бер дә таравих намазыннан калмыйча аны укырга. Һәм инде саранланып садакалар бирмәгән булсак, тырышы шу 15 көнендә дә әз генә миқдарда булса да, шу мохтажларга, фақир мискиннәргә әз булса да, садақа бирергә, авыз ачтырмаган булса, ураза тотучыларга, тырышык мәҗлисләр ясарга, ифтар мәҗлисләре, инде өйдә зур итеп мәҗлисләр ясый алмашак, мәчеткә булса да анда сулар алып килеп куйык, хөрмәләр алып килеп куйык, ураза тотучылар авызларын ачсын өчен. Инде тырышы күбрәк хәйерлелеккәндәргә начарлыктан тыйырга. Шушы форсатны ычкындырмыйк, әле гафиллектә үткәргән булса, ялкаулыкта, йокыда үткәргән булсак, шушы 15 көне безне тагы безнең форсатыбыз бар, шушы 15 көндә тагын күп итеп изгелекләр эшләргә, хәйерле гамәлләр кылырга. Уяныйк, торыйк шушы гафиллектән, Рамазан аен кадерен белик, чөнки белеп булмый, беребез дә белмибез күп яшәгән. Бәлки бу безнең соңгы Рамазандыр. Беребез дә Аллаһ Таала белми күпме Аллаһ Таала аңа тормыш бирәсен. Чөнки Рамазан аенда Аллаһ Таала әҗер савапларын арттыра. Шуңа күрә шушы форсатны чыкындырмый күпме кардәшләребез безнең белән теге елларны Рамазан аенда изгелекләр кылды, ураза тотты, хайрлы гамәлләр кылды, ләкин инде хәзер нишәсе инде шушы Рамазанга ирешә алмады. Аллаһ Таала аларның җанын алды, барзах тормышына күчтеләр. Һәм беребез дә белми, без дә шул халәттә булырбыз бар. Шуңа күрә уяныйк, нәфсебезне җиңик, чөнки җәннәткә керү җиңел түгел ул. Җәннәт юлы бик авыр. Шуңа күрә тырышучылардан булыйк, тырышыйк менә шушы калган санаулы көннәре безне хәйерле изге гамәлләрдә үткәрергә. Һәм бигрәк тә инде тырышыйк шушы Рамазан аенда күп итеп Коръән укырга, таравих намазларына йөрергә, ураза тотучыларны ашатырга, авыз ачтырырга, һәм инде күбрәк садакалар бирергә мохтаҗларга. Чөнки Рамазан аенда шушы иң фазилетле 4 гамәл: ураза тоту, садака бирү, Коръән уку һәм инде ураза тотучыларны ашату. Бигрәк тә шушы 4 гыйбадәттә тырышыйк. Һәм шушы мәдрәсә аенда инде үзебезнең әхлакыбызны тәрбияләп чыгарга язсын. Бигрәк тә инде бу телләребезне, күзләребезне, колакларыбызны, чөнки иң каты гынах кыла торган безнең шушы тән әгъзалары, чөнки телебез ярата, бик жиңел силкингеч кенә буш сүзләр сөйләргә, гайбәт сөйләргә, күзләребез дә ярата, харамнарга карага, харам сүзләр тыңларга, шул мәдрәсә аенда түзәлеп чыгарга тырышыйк, шушы әгъзаларыбызны тәрбияләп, ураза тоттырып, хәерле сүзләр генә сөйләп инде. Амин Аллаһ Тәгаләдән тавфик сорыйк, шушы калган 15 көне безне дә Аллаһ Тәгалә риза булган ул яраткан сүзләр һәм гамәлләр генә эшләп чыгарга. Һәм инде шушы тоткан уразаларыбыз, кылган изгелекләребезнең әҗер савапларында кыямәт көнендә күреп, Аллаһның фирдәү җәннәтләренә керергә насыйп әйләсән иде. Субханакаллаһ бихамдика, вашхаду ан ла илаһа илля ант, вастагфирука ва тубу илайк.